Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tempo. Y para nos, o mellor xeito de facelo, tendo sempre un bo libro nas mans. Pois continuamos un ano máis nesta tarefa de recomendar boa lectura e sempre contamos coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos outro lado do fío telefónico o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Hola, boas tardes, moitas grazas.
Bueno, e como sempre, imos xa a recomendar boa lectura e comezamos polos máis novos da casa. Hoxe creo que imos co público infantil, verdade?
Efectivamente, mira, para os máis novos traemos hoxe unha obra de teatro de Paula Carballeira, que é actriz, contadora, tamén escritora, colaboradora na nosa, e, bueno, pois pues, digo que é unha obra de teatro, titúlase Somos os Monstros.
Somos?
Os Monstros.
Os Monstros, de Paula Carballeira.
Efectivamente, que foi no seu día, recentemente, décimo premio Manuel María de Literatura Dramática Infantil. Vale, entón é un texto que a mín pareceme moi axeitado para estos tempos de pandemia, porque se teñemos nenos na casa, por exemplo, e queremos facer algo distinto, pois pues, tamén podemos montar unha obra de teatro.
Claro.
E a verdade é que pues, é unha obra con moi poquinhos personaxes, polo tanto, é fácil de adaptar, por así decirlo. Non vai haber nin grandes problemas, nin de vestiario, nin de escenario, nin de nada,
¿no? Ten unha producción accesible, vamos.
Efectivamente, é barata, digamos, ¿no? Realmente con ter o texto diante, un pode ir adaptando as súas necesidades, porque o texto é relativamente breve e, xa digo, non necesita moitísima xente para traballalo, ¿no? O título, como xa dixen, Somos os Monstros, fai referencia a unha nena e un neno que se perden cando van un día a xogar ao bosque, ¿no? No bosque, pois hai varios monstros. Entón, claro, quen son os nenos e quen son os monstros, ¿no? Porque o medo dá paso á curiosidade e da curiosidade nacen as preguntas, ¿no? É unha historia así divertida sobre o medo descoñecido, ¿no? Tamén traballa coa propia natureza humana. E a verdade é que pues, é un texto así, digo, para xente nova, moi fácil de adaptar. Eu pensei nisto porque lendo o texto e vendo as ilustracións de Ignacio Hernández, que é un ilustrador de Ourense, pois a verdade é que, bueno, pareceume un libro que se podía recomendar, e nestos tempos, tanto nas casas como nas propias escolas ou nunha asociación calquera, pois un pode traballar con él, ¿no? De maneira que os nenos e nenas tamén teñan outras opcións para conectar coa lectura.
Perfecto, pois xa temos a nosa primeira recomendación. A todo isto, esta obra de teatro de Paula Carballeira, en que bibliotecas témola? En todas?
Pois mira, casi en todas.
Casi témola en todas.
Realeda, Santa Cruz, Dorneda, Mera e Lorbea. Hai cinco exemplares, co cal pois é fácil dar con ela.
Perfecto.
Tamén digo, como é habitual, que bueno, pues hai nas bibliotecas públicas municipal de Oleiros unha sección de teatro infantil e juvenil bastante ampla, ¿no? Así que bueno, pues é un xénero que moitas veces temos esquecido, ¿no? Porque
certo.
A novela, ¿no? Sempre, digamos, a nivel literario, o xénero que máis se promociona e do que máis se traballa, pero bueno, que o teatro xunto coa poesía, como hai uns días, pois danos tamén outras opcións.
Moi certo, ademais temos grandes dramaturgos aquí en Galicia.
Efectivamente.
Claro que sí. Pois agora toca o turno xa ao noso público adulto. Para eles e elas, que lles podemos recomendar, Uxío?
Pois mira, hoxe traemos un libro destos que a mí me gusta, que nos temos na sección de historia. Un paseo polo XIX, se tivera que definilo eu de alguna maneira, un libro de Orlando Figes, que é un inglés que hai pouco nacionalizouse alemán, por aquelo de fuxir do Brexit, ¿no? Titúlase Los europeos, tres vidas y el nacimiento de la cultura cosmopolita, ¿no? É un libro extenso, publicado agora mesmo por Tauros, é un libro prácticamente novo, que nos narra, xa digo, este paseo do que foi a cultura do século XIX. O século XIX, para todos aqueles que nos interesa a historia, pues foi un século en Europa violento.
Muy convulso.
Efectivamente, porque houve revolucións, houve trifulcas, houve guerras importantes. E o libro arranca en Francia, alrededor de 1850, ¿no? Xa en Francia houbera moitísimos problemas, e ele utiliza un triángulo amoroso que foi real, protagonizado por, xa dixen, por tres persoas: Pauline Viardot, que era unha cantante de ópera de orixe española, o seu home, que era Luis Viardot, e despois o amante, que era o escritor ruso Iván Turgenev. Con estos tres protagonistas, digamos que dá un paseo pola cultura europea. Digamos que él considera que a historia destas tres persoas simboliza o nacemento dun canon artístico europeo. E digamos que era nese momento un espírito optimista, a pesar do violento que foi o século e dos desastres posteriores do século XX, ¿no? Pero vamos, digamos que teño aquí unhas notas que estou así recuperando. Comeza o libro no 1846, cando se inaugura a liña do Camiño de Ferro entre París e Bruxelas, ¿no? Digamos que foi un avance a todos os niveis, porque permitiu conectar estas dúas capitais en 12 horas, 300 e pico kilómetros, que veña sendo 4 veces menos tempo do que se tardaba a cabalo, que era o método tradicional, ¿no? Entón, o que foi a cultura europea, digamos que mellorou moitísimo en posibilidades a partir da mellora dos camiños de ferro e tamén do transporte por barco, ¿no?
Marítimo.
Porque, efectivamente, todo o que era o mundo dos concertos, da edición de libros, da pintura, da música, pois todo isto veuse potenciado pola mellora do transporte. Desde o momento que as distancias eran menores, para todas aquelas persoas relacionadas co mundo cultural, pois moverse era xa máis fácil, ¿no? En paralelo, digamos que os artistas que se viron beneficiados comenzaron tamén a traballar lonxe, máis lonxe da casa, porque podían moverse máis rápido e dun xeito máis barato. Até o momento, por exemplo, un músico que quixera ir interpretar unha das súas sinfonías pues, de París a outra cidade europea, por poñer un exemplo, tiña un problema, e é que moverse era moi caro. Polo tanto, aínda que lle pagaran ben o seu traballo, moitas veces non compensaba sair, ¿no?
Claro.
Pero nese momento, pues, comeza, xa digo, a mellorar este tipo de ratios, digamos, e por aí a cultura europea mellorou moitísimo. O libro é moi rico, ten varios capítulos, creo que son 8, e comezan, xa digo, en Europa en 1843, cunha listaxe de escalas salariais e do que valía un franco daquela, do que podía ser hoxe en euros, que é moi interesante, ¿no? E, por exemplo, fala tamén, no conxunto dos capítulos, da loita polos delitos de autor, porque desde o momento que o transporte era máis rápido, pois iso permitiu tamén traducir e editar máis libros. Polo tanto, os escritores pedían máis cartos por adiantado, ¿no? Flaubert, Dickens, Zola e outros, ¿no? Xa falei antes do número de traducións, que implica que o coñecemento de distintos autores tamén mellorou moito, ¿no?
Claro.
Os pintores, aquí cita Courbet, comenzan a promocionar a súa obra por eles mesmos, de maneira que organizan xa exposicións a marxe das mostras oficiais, ¿no? Tentando así incrementar ingresos, ¿no? En conexión con iso, a litografía e a fotografía permiten aos propios pintores reproducir as súas obras, ¿no? Incrementar os mercados e tamén obter máis beneficios. E despois tamén, por exemplo, teño aquí un apunte que me fixo graza, que gustoume moito, que di que pues, a extensión dos camiños de ferro e a mellorada do transporte en barco supuxo o nacemento dunha industria turística, ¿no? Uh-huh. Con novas feiras e hotéis. Por exemplo, un podía ir de Londres a París en menos dun día, no 1870. En Italia nace, digamos, unha estrutura de promoción de todo relacionado con Lord Byron, que estivera por ali.
Sí, sí, sí.
Publicanse guías de viaxes con itinerarios, cosa que hoxe nos parece moi normal, ¿no? Pero, digamos que é un xénero que nace nese momento. Houve escritores que viron a posibilidade de vender estas guías porque o número de turistas, digamos, xa incrementárase, co cal era factible lanzar unha edición deste tipo. Según di aquí o autor do libro, os ingleses eran un dos maiores viaxeiros de Europa. Por exemplo, Thomas Cook, a axencia que crevou hai uns meses, ¿no? E que, bueno, pues, conlevou unha serie de problemas a nivel de Europa moi grandes pola cancelación de viaxes que tiña xa concertadas, pues nace neste momento. E foron os primeiros, Thomas Cook, que era un inglés, en ver a posibilidade de vender paquetes vacacionais, por así decirlo. Ele comenzou organizando viaxes nos camiños de ferro de Manchester, ¿no? Compraba un determinado número de billetes, os revendía, despois, bueno, digamos que foi un século con moitísima experiencia cultural, danse neste ámbito transformacións importantes, por exemplo, no mundo da arte, que xa citei a Courbet, pois o número de marchantes incrementase, e hai tamén unha especulación co mundo da pintura moi importante, ¿no? Mm. Fala de Paganini, o músico, que inventa novas formas de explotar a súa música e que pagaba, por exemplo, aos seus promotores unha porcentaxe da factura. Se foron anos moi ricos desde o punto de vista cultural e estas posibilidades viñeron dadas polas melloras do transporte, algo que hoxe nos parece habitual, pero o feito de que poder transportar, por exemplo, os libros tirou da imprenta, ¿no?
Claro, claro.
Porque, digamos que unha edición abaratábase ou incrementarse o número de clientes. E todo isto, a través deste triángulo amoroso, que lle permite ao autor do libro facer un repaso deste século XIX, sobre todo da segunda mitad dos últimos 50, 60 anos, e, bueno, pues aí polas páxinas do libro pues vemos a Delacroix, a Chopin, Flaubert, caray, Dickens, a Dostoyevsky, a Beethoven. Bueno, moitísima xente arredor deste triángulo que comecei ao principio, vencellados ao mundo cultural.
Onde temos este libro, estes europeos? En que bibliotecas?
Este libro o temos en Realeda actualmente.
Realeda,
sí,
perfecto.
Sí, libro moi recente, e bueno, pues que un libro destos así original, diferente, e creo, bueno, pues que ten unha calidade, creo que se saído habitual, por eso traio xa aquí.
Perfecto. Uxío, pois temos aí xa as dúas recomendacións, pero quería preguntarche o que vai acontecer xa vindeira semana, porque creo que xa estades a tope de funcionamento, todos os motores en marcha, e comeza xa as actividades, como a hora do conto, e ler conta moito. É así, verdade?
Efectivamente. Pois mira, nos primeiros días xa da vindeira semana, imos ter as seguintes, da Hora do Conto, Leo Leiño, en Dorneda, o 14, o Bandullo Azul en Oleiros, o 15, o 17, Pavís Pavós en Orbé, o 18, Migallas en Mera, e Leo Leiño en Nos. Pues eso, para maiores de 6 anos, 6 e media da tarde, e como o aforo é limitado, pois que chamen os interesados e interesadas á biblioteca correspondente para apuntarse. Así que, bueno, comenzamos de novo as actividades coas circunstancias e nas condicións de todos coñecidas,
claro.
Pero que aquí non paramos.
Perfecto, pois sempre vou que a cultura non pare, sobre todo a lectura. Uxío, pois nada, o único que nos resta é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes despois vos lo reclamen a vos, e nada, xa despedimos.
Moi ben, pois mira, para os máis cativos, unha obra de teatro, Somos uns monstros, de Paula Carballeira, que está publicada por Xerais, e para os adultos un libro de historia, Los europeos, tres vidas e el nacimento de la cultura cosmopolita, de Orlando Figes.
Perfecto, pois Uxío, moitas grazas polas recomendacións, por esta información, e quedamos xa para a vindeira semana, de acordo?
De acordo, moitas grazas, boa fin de semana.
Tica logo.